sakit. Saya tak kerja waktu tu.
Okey.
Ha, saya susah sebab dia kena operation, kena pergi Alostar.
Betul.
Ha, lepas tu dia tunggu situ dah 3 bulan waktu.
Betul, betul.
Ha, lepas tu saya memang tak ada duit, susah sangat.
Betul, betul. Saya simpati benda tu, tapi cik kena faham kami kerja.
Tidak, saya faham kerja, tapi saya pun faham dalam kerja ni. Saya faham sebab arwah ayah saya dulu pun buat kerja macam ni. Ha, saya faham. Tapi lo ni saya minta masa sikit ya dulu.
Boleh minta masa, saya nak bawa pergi Maybank. Cik tak nak pergi?
Nak pergi Maybank untuk apa?
Jumpa dengan depa, saya tak boleh buat apa. Saya tak ada masa. Saya tak boleh. Saya bawa pergi Maybank. Saya tak bohong. Apa saya nak bohong? Pergi jumpa dengan Maybank. Ah, ha, bagi tahu saya dengan saya dia. Kalau dia kata lepas, saya lepas. Kalau dia kata ambil, saya kena ambil. Kena steady lah, kena janji, kita pegang janji. Betul ya?
Ha, boleh. Ha. Saya bawa jom.
Saya kena bawa. Tak boleh. Saya kena bawa.
Tak boleh.
Tak boleh, saya tak bagi. Saya pun tak percaya. Ha, kalau cik kata ini kereta memang nama aja nama suami, tapi hak milik ditentukan oleh bank.
Ya, saya.
Ha, itu je. Kalau cik tak percaya, saya lagi tak percaya. Ha, tadi pun saya minta elok-elok cik tanah layan. Saya minta elok-elok.
Ah,
cik suruh tunggu, saya tunggu. Saya tak buat lagi. Tapi cik tak nak, saya kena panggil towing lah. Tu lah. Ah, ni sekarang kita panggil polis lah.
Tak apa bensin jadi kan dia.
Kalau awak sentuh saya, saya
akan bagi. Saya tak sentuh awak. Okay, awak kenapa tolak saya? Saya tak sentuh awak. Saya ada buat recording ni. Saya tak sentuh awak. Bensin saya cakap dengan awak. Awak nak lagi. Eh, kenapa ni? Kenapa ni? Tangan apa?
Cakap.
Cakap. Hello, assalamualaikum. Bang, minta maaf saya mengganggu abang. Lah ni, siapa nama ni? Saya. Siapa ni? Tak lagi tahu. Oh, macam tu. Saya cakap elok-elok bang dengan anak abang. Anak abang ni. Anak abang ke so isteri. Dia tolak saya. Saya duduk kat pintu lah. Dia tolak saya ni. Ha. Oh, macam tu. Macam mana? Oh, macam tu. Bang, saya cakap elok-elok dengan abang. Abang jangan cakap macam tu. Ni bulan bagus bang, bulan puasa bang. Saya boleh hormat abang. Abang ha. Ha. Okey. Taklah ni kereta ni memang tak bayar 6 bulan. Okey. Ha. Tak apa, lah ni macam ni bang. Lah ni macam ni bang. Abang jangan marah saya. Saya pun tak marah abang. Saya pun cakap elok-elok dengan abang. Saya bukan orang sini bang. Saya orang luar bang. Ha. Ha. Yalah, abang jangan cakap jintu jaga tak jaga bang. Saya pun boleh buat report bang. Saya cakap elok-elok dengan abang ni. Ha. Ha? Apa nak cakap kimak ni bang? Bulan puasa elok bang, jangan cakap puasa. Ha, cakap elok bang. Ha? Ha, tunggu ha. Okey, bye. Bos, dia cakap dia nak apa puasa apa semua dia nak panggil. Nak bagi kita panggil polis lah datang.
Kita nak bagi kerja sama yang pakai kereta. Ha.
Apa saya cakap abang boleh? Saya cakap abang.
Nanti kena bayar banyak lagi.
Nanti kena bayar banyak towing ni lah. Dia yang akan usah.
Saya cakap dengan suami. Cakap dengan suami. Bagi dia cakap.
Telefon dekat balai
poli
buat report.
Malu.
Tak
apa, baik cik buat report situ. Jadi ni kat dalam kereta dia bos. Ada apa-apa. Ada beg. kat belakang ada bag.